Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.
Ja, lepo zdrav v podcastu Cankarjevega doma. Današnji razlog srečanja je bližajoča se gledališka premiera, spletna premiera, sicer na sporedu bo 31. marca do 1. aprila. Gre za projekt Preblizu, katerega avtor besedila in tudi režiser je Jaša Koceli, gost na moji desni. Na levi strani oba člana igralskega dela ekipe, Leja Mihevc in Domen Valič. Mogoče, jasno, prvo klasično vprašanje, oziroma še, če začnem s pod vprašanjem, vsi hkrati avtor besedila in režiser. To ni neobičajna kombinacija, ni pa ravno pogosta, da avtor režira lastno besedilo.
Ja. Jaz sem, preden sem šel na akademijo, ko sem bil še v srednji šoli, sem delal to vrstne predstave, projekte, zdaj pa odkar sem v profesionalnih vodah gledališča, je pa to moj prvi direktor, da in besedilo in režija. Ampak kar me preseneča v teh dneh, ko delamo predstavo, je, da v bistvu ni nič kaj drugač za režiserja delati svoje tekstko besedilo nekoga drugega, mogoče samo kak procent več veš v besedilu. Ampak sem pričakoval mogoče malo večjo razliko, ampak dejansko v končni fazi ni. Niti ni tak zelo grozno. Mogoče zato, ker sem tudi malo odmaknen tega materiala, ki sem ga pisal nekaj let nazaj že. Mi je pa izkušnja, mi je všečno, mislim, da ni zadnja.
Nisi v situaciji, da bi se srečeval z lastnimi napakami, ki bi jih mogel potem
upravljati. Ne, vsak dan znova. Najdeš. Napake so vedno tu, v bistvu je umetnost v tem, kako jih zakriti.
Mogoče korak nazaj, kratka vsebina, preblizu že mogoče malo narekuje, pa vseeno, z prve roke.
Gre za par, za fanta in dekle, moškega žensko, za par, ki je skupaj, nekako smo ugotovili, da približno 7 let mogoče. In gre za na nek način obračun vseh trenutkov, dogodkov, ki se jima zgodili, ki so zaznamovali njuno vezo, od teh mitoloških prvih začetkov do prvih ran, do prvih spopadov, do prvih vojn, do prvih eksplozij. In seveda vse to je nekako šlo skupaj tudi z njunim odraščanjem, ker sta preko veze tudi odraščala. In sta zdaj na neki točki, ko se odločita, da bosta požrla mogoče kak grenko pilulo in bosta šla naprej v dvoje ali si bosta poiskala neke nove izzive. Tako da gre za odnos, v katerem se vsi znajdemo v neki točki življenja, za zelo, zelo tesen odnos, kateri je nekdo najbližji od vseh ljudi na svetu in zaradi te bližine te veliko krat tudi hudo opeče, ne samo, da ti je v življenju lepše.
Čeprav razumem, gre za nek način blazno intimen tekst, ena prvih stvari, ki pade ob branju kolofona, junaka sta označena ne s polnimi imeni, sta on in je ona.
Ja, jaz sem, ko sem pisal ta tekst, sem seveda se uprl na svoje lastne izkušnje, tako da so neki autobiografski delci so posejani in ampak so v veliki meri transformirani, ogromno dogodkov tudi izmišljenih, ampak sam sem se recimo zelo trudil gledati skozi svoje oči, ampak še bolj pa gledati skozi njene oči, skozi oči, v tem primeru moje partnerke ali druge osebe, pogledati nase v bistvu z njene plati, tako da sem se zelo nekako pretapljal v ta drugi pogled, se gledati od zunaj in ja, nekaj se je zgodilo.
Leja, mogoče prvi vtisi ob branju, ponovni vtisi ob začetku študija, vloga, kontekst.
Ja, prvi vtisi so bili zelo pisani. Tako tekst je prepojen z enimi tako poetičnimi kot zelo realističnimi trenutki. Bolj, ko se poglabljamo, več stvari odkrivaš. Tako da je kar fajn material, tudi za raziskavo vloge in tako. Nasploh je pač ta odnos med dvema partnerjema eden teh bistvenih v življenju ki te prisili, da rasteš in se spreminjaš in prepoznavaš svoje vzorce in ti ta drugi človek postane to ogledalo. In ja, v raziskovanju vloge se posvečam, vsaj jaz, no, predvsem temu, kako biti, kako ostati znotraj tega odnosa. Ja, je bilo pa ful ene fizične, tako sploh na začetku smo pristopili zelo fizično preko akrojoge in takih stvari, tako da je tudi iz tega vidika zelo zelo koristno bilo, no, pristopati, ker ni samo znotraj teksta ta bližina, ampak je pač tudi fizična, seveda, ne. Ja, in se mi zdi, da je tukaj Jaša zelo eno fajn smer ubral, no, ko si je zamislil vse skupaj.
Super. Domen, z Jašo si že sodeloval, ampak vse eno, v bistvu, eno vprašanje, ki se malo tiče bolj tega časa. Tekst je nastal, če bom prav, že pred časom korone, na nek, je zelo intimen, nastaja pa v času epidemije, ki mu noben točno ne ve, kdaj, kako se bo stekel in kdaj bo pravzaprav konc. Je mogoče ta čas, v kjer mu besedilo nastaja, kakorkoli vplivu, ali pa imaš ti občutek, da vpliva na sam študij oziroma tekst začne nekako drugače rezonirati?
Verjetno, jaz bolj berem ta tekst čist v smislu pač partnerskega odnosa, partnerskega razmerja, ker je zelo, zelo iskreno napisan, pristno, predvsem pa pristno v tej želji raziskovanja tega, kako narediti partnerstvo boljše, kot je, kot se je spremenilo z leti, ne, ker tudi govoriva o tem, kako je bilo na začetku, kaj je pol nastalo, kako so potem prišli ta borba oziroma te obračuni, ne, kako je prišlo, zakaj je prišlo do teh obračunov. Tako da, čist pri meni osebno, ko smo to začeli delati, ne vem, če je zelo tako ta sama karantena pa sama izolacija na to vplivala, ampak je v bistvu fajn. To, kar je Jaša prej omenil, je ful je fajn, da je verjetno, da je že pred leti to napisal, da je distanciran od tega teksta, ker smo kar nekaj sprememb takih naredili noter, kakor popravkov in ga v bistvu vsi doživljamo točno v tem trenutku. Točno v tem trenutku, kdo smo mi zdaj osebno, privat vsak zase, v odnosu z našimi partnerji in seveda tudi v odnosu na celotno situacijo, ker nas je zagotovo, da se navežem nazaj na to samo izolacijo, nas je spravila v neka druga psihična stanja, ki jih mogoče sami pri sebi nismo bili vajeni, kar je pa se zelo lepo poveže potem tudi na nek odnos, ne, ker te neka, neko partnerstvo pa neka, neko stanje, kjer ne moreš biti sebičen ali pa egocentričen, te spravlja na rob nekih osebnih, da rečem, comfort zona in tega. Ne? In ta tekst je predvsem zelo iskren v tem, priznanju, da sem v neudobnem položaju zaradi tebe, sočlovek, in si ne znam pomagati. Nočem si pomagati. V bistvu si hočem, ampak si ne znam. Ne? In je to, to obračunavanje drug z drugim in sam s sabo je ful lepo in pristno in močno postavljeno v center tega teksta. Ne?
Jasno, želja vsadzga gledališkega režiserja oziroma vsadzga, ki dela gledališki projekt, je to, da se ta projekt enkrat odvije pred publiko, se pravi živo. Situacija tega ne narekuje, kar pomeni verjetno na nek način tudi sam proces ustvarjanja, oziroma cilj procesa ustvarjanja, vsaj v tej fazi, ko bo predstava mogoče se ogledati zgolj spletno, se pravi posneto, je drugačen, kot če delaš klasičen gledališki projekt. Mogoče, če izpostaviš neke razlike.
Ja, za nas v kreativnem smislu neke bajne razlike ni. Jaz pri sebi opažam, ne glede na kontekst, v katerem delam, ali pa okolje, državo, celo, da narediš, kar imaš v sebi, narediš predstavo, narediš nek kreativni proces, ki je v tebi. Ampak seveda vsi se zavedamo, da konec meseca ne bo predstave pred živo publiko, to je jasno. In vsi se zavedamo, da bomo posneli material in bomo uporabili filmski medij, torej za posredovanje naših malih kreativnih borb v tem čudovitem času, neobstoja performativnih umetnosti. In ja, jaz imam nekje v glavi imam vse te zametke že in jaz bom zdaj v teh dneh začel tudi pisati ta izvedbeni scenarij oziroma scenarij za snemanje, ki bo pomenil v bistvu, da bo ta material v nastajanju, skoraj končni material za predstavo, bo uporabil v tem filmskem, v filmskem jeziku oziroma v filmskem smislu bo zložen nekak skupaj, tako da bomo naredili neke vrste gledališki film iz tega. Seveda pa upam, da bo trenutno stanje čim prej izplahnelo v zrak, kot neka mala čarovnija. Ja, snemo, učimo se, ne? Mislim, da tudi vsa gledališča zdaj nekako lovijo, iščejo te načine, kako sploh nek žanr nov se mogoče rojeva. In je to edino, kar nam preostane. In ker smo pozitivni in želimo stvari premikati in želimo ustvarjati naprej in biti kreativni, je to edina cesta, na kateri smo v tem trenutku lahko skupaj.
Domen Leja, mogoče podobno vprašanje, pa sem, kako se je igral z ki dela primarno za gledališki odr, za živega gledalca, kako se znajde, oziroma kakšne so težave, ko naletiš naenkrat v bistvu na neke nove prostore ali pa na nove medije, hibridne medije. Kakšne so specifike, pa kakšne so zadrege pravzaprav težave? Izzivi.
Zdaj le sem probal eno tako primerjavo najti, pa zdaj upam, da ne bom preveč podoben kakšnim našim gospodarstvenikom ali pa politikom, ki probajte neke primerjave najti na situacijo, ampak ta medija sta sicer sta si tako različna, sta si po ene strani podobna, oba pripovedujeta zgodbo, ne? Ampak to je tako malo, kot da bi z eno limuzino hotel voziti po relju, ne? Neke druge zakonitosti so in kljub temu, da si želiš, ne moreš tega narediti čistočno. Tako teater lahko prenese veliko več ene mirnosti, ene tišine, ene, ne vem, ko si gledalec sam izbira, kater del odra bo gledal. Medtem ko film pa usmerja gledalca. In je zaradi tega, tudi ko gledamo te ostale streame, zdaj je točno vidiš tam, meni osebno, tam pade pozornost, kjer je preveč gledališča pa premalo filma. Ne? Tako da se ravno to zdaj pogovarjamo, kako to posneti, koliko, a v enem šusu ali s presledki vmes prav kadrirano, ker hočemo pobenem pa delamo to zato, da bo gledano in hočeš gledalcu pač najboljšo možno izkušnjo in mu povedati zgodbo tako, da jo bo, se ga bo dotaknila, ne? Zato to delamo. Tako da jaz mislim, da je predvsem treba pač, bom rekel zdaj, sprejeti kamero ali kamere noter, se jih zavedati, jih izkoriščati, ne? In delati pa pač sredstvi, ki si jih lahko privošči teater in ne film.
Le.
Meni se pa zdi, da je pač bistvena razlika v ponovitvi. Če imaš ti v gledališču celostno predstavo in celostno izkušnjo, že kot igralec vstopiš pač z cela in izkusiš celo zadevo v enem kosu, in jih živiš in je neka živost na drugačen način, medtem ko na filmu so te ponovitve krajše. Ne? In zdaj se, ravno prej smo se pogovarjali točno o tem, kako bi se lotili snemanja. Definitivno se mi te ponovitve zdijo za me osebno, kot igralko, neprecenljive, ne glede na to, a so v enem kosu, se pravi kot cela predstava, ali pa samo v delčkih. Ker se mi zdi, da je tu prostor za igralca, da se začne zares igrati in tako. Tako da ja, tako kot je že Domen rekel, v bistvu poskušamo vzeti to, kar nam je ponujeno in izkoristiti v svoj prid. Ne. Vse ima dobre in slabe strani.
Mislim pa, da je to, kljub temu, da nam mogoče gledališčnikom gre malo na živce, to streamanje pa vse to, ampak v bistvu je to priložnost za spoznavanje čist novega žanra, drugačnega, ker se bo mogoče tudi ohranil potem, že ko bojo lahko gledalci tukaj, mislim, če bo dovolj se razvil močno, da bo ok, ne, da bo vzdržal, ne, pri gledalcih. Vse odvisno od tega, kako dobro lahko to pove zgodbo gledalcev.
Ja, še mogoče eno zadnjih, ali pa celo zadnje vprašanje. koga pravzaprav najbolj tema je taka, da lahko, da govorimo lahko v bistvu o širokem, blazno širokem diapazonu ciljne publike, ampak mogoče kot avtorja teksta in seveda režiserja, koga najbolj nagovarja? Jasno, generacija 30-ta, omenil si že v bistvu zgodbo, vse je to srednješolska publika, je to generacija 20 do 30.
Nisem razmišljal v publiki, ne vem, pojma nimam. Malo se veže tudi na igravca, na oba igravca. Absolutno, ker ljudje imajo tudi pač radi svoje igravce, imajo svoje najljubše igravce, ki jim sledijo. Tako da mislim, da igralec ima tu večjo moč kot sam režiser. ampak nisem pisal za nobenega posebej, pisal sem pa, ja, verjetno je generacija okoli 30, mogoče najbližje tem izkušnjam, ampak jaz mislim, da se bojo vsi ali spominjali, ali pa bojo tudi videli stvari, ki jih čakajo pred njimi. Bi pa dodal mogoče, no, da me, sem jaz tudi radoveden, kaj bo nastalo, ker je sam žaner teksta v veliki meri podira četrto steno in oba protagonista praktično iz svoje spalnice nagovarjata publiko in v bistvu razpravljata med sabo pred njihovimi očmi o njuni vezi. Tako da gre na nek način tudi za imaginarnega gledalca, ampak to v našem primeru bo zelo konkreten. Ne? Gledalec pa se bo transformiral v kamero in nas v bistvu vse zanima, vse v ekipi, kaj bo nastali z tega.
Slišate blazno zanimivo. Mogoče sam še za dodatek, kar predstavo si bo mogoče gledati tudi angleškimi podnapisi. Skratka.
Ja, tako je. Možno bo si ogledati z angleškimi podnapisi, tako da bomo povabili tudi vse tujce, ki ne razumejo slovenščine, da si pogledajo neke gledališča, ki sicer trenutno ne obstaja, ampak bo prišel preko interneta nekako v domove po celem svetu. Dejansko si lahko iz Kamčatke nekdo ogleda zdaj predstavo, ne, konc marca iz Slovenije, Cankarjevega doma, to je neprecenljiva priložnost.
Ja, iz Kamčatke 1. aprila.
Ne? Tako, to je ta žanr, o katerem je Domen govoril. Ne?
Nič, upajmo na najboljše. Ne? Hvala.
Hvala. Hvala. Hvala.
Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.